Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Hezký večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je středa 28. března už, chtěla jsem říct února, už jsem se nadechovala, ale je to již 28. březen roku 2018. A situace ve světě je stále neutěšená a o tom svědčí i první článek, který si dnes přečteme, který vyšel na Parlamentních listech včera večer a jehož autorem je nám velmi dobře známý bezpečnostní analytik pan Martin Koller. Titulek článku zní Chemická apokalypsa. Válka, která zničí Evropu, je mnohem blíže, než si myslíme, obává se Martin Koller. Bezpečnostní analytik Martin Koller nemohl pro tentokrát v komentáři pro Parlamentní listy ignorovat téma biologických zbraní, o kterých se poslední týden hodně mluví. Zejména poté, co se celý svět učil vyslovovat název novičok. Nejpodstatnějším výbuchem v uvozovkách, ale podle něj, byl výbuch mediální propagandy v západních zemích. V zahraničí se objevila nová publikace Biologická bezpečnost v Putinově Rusku, která varuje před ruskými biologickými, případně genetickými zbraněmi. Autoři Zilinkas a Mauger tvrdí, že Rusko má arzenál chemických a biologických zbraní a vyvíjí další, což vše utajuje. O jiných zemích se nezmiňují. Shodou okolností se kniha objevila v době, kdy je Rusko bez důkazů, jako obvykle, obviňováno z diletantského pokusu o likvidaci dvojitého agenta, kterého přitom mělo 6 let ve vězení, než ho poslalo jeho britským zaměstnavatelům. Zcela náhodou se objevuje v době, kdy se poslední islámští teroristé v Sýrii a jejich američtí a turečtí spojenci opět začali v médiích ohánět chemickými zbraněmi, které údajně používá syrská armáda. Velký povyk jako obvykle vyústil nikam, ale pomáhal zakrýt brutální turecký útok na kurdskou enklávu v Afrínu na území Sýrie, kde vojáci členského státu NATO vraždí civilisty, včetně dětí. Kurdové se naivně domnívali, že jejich dlouhodobý vstřícný vztah k USA již od 80. let minulého století povede k tomu, že se jich Američané zastanou proti Turkům. Stejně jako v uvozovkách spolehliví američtí spojenci na ně kašlou demokraté a bojovníci za svobodu a lidská práva v EU. Velmoc není nikdy přítel malého státu nebo národa, pokud se jí to nehodí a na vděk či morálku v politice mohou Kurdové zapomenout. Můžeme si připomenout roky 1938 a 1939 v naší historii a později 1968. Velmocem se nedá věřit, protože mají tendenci řešit problémy násilím a na menší státy a národy, včetně spojenců, neberou v rozhodujících situacích ohled. Kdyby Kurdové žili v demokratické Evropské unii bojovníků za lidská práva, pokud se to hodí a pokud to vynáší, zjistili by to už dávno. Syřané jsou na rozdíl od Kurdů v jiné situaci a po dalších nepodložených výmyslech propagandy NATO a EU na téma chemických zbraní se jich rázně zastalo Rusko, což samozřejmě popudilo všechny, kteří se snaží prodlužovat válku v Sýrii do nekonečna, pravděpodobně z humanitárních důvodů a v souladu s prvním bodem Listiny lidských práv a svobod na téma práva na život. To je tedy sarkazmus nebo zžíravá ironie, ale přesně sedí na tu situaci. Neochota prezidenta Putina podlehnout nátlaku a s tím spojené posilování Ruska samozřejmě vyvolává čím dál tím hysteričtější reakce v EU. Národ, či spíše národy Ruska, se postavili za svého prezidenta ve volbách, které doslova zesměšnily propagandu NATO i Evropské unie. Politické reprezentaci EU začíná docházet, že Rusko nezničí svými sankcemi, i když nějaké škody nadělají. A Putin s Čínou za zády a podporou občanů nehodlá kapitulovat. Zároveň logicky rostou obavy myslících občanů Evropské unie z neustálého posilování vojsk NATO kolem ruských hranic, což nelze chápat jinak než jako vojenskou provokaci a přípravu k válce. Pokud bude pokračovat současný konfrontační kurz nastolený americkými zájmovými korporacemi ve druhém funkčním období prezidenta Obamy, nevyhne se Evropa jaderné válce. V takovém případě je třeba přesvědčit veřejnost v Evropské unii, že se bude jednat o válku obranou a útočníkem je Rusko. Bez ohledu na fakt, že Rusko nemá na válce v Evropě, obzvláště proti několikanásobně silnějšímu NATO, zájem. Proto je třeba neustále demagogicky vytvářet v médiích obraz Ruska a jeho prezidenta jako patologických agresorů, kteří jednají zcela nelogicky a jde jim o vojenskou konfrontaci, aniž by kdokoliv vysvětlil proč. Připomíná to nacistickou propagandu vůči v uvozovkách agresivnímu Československu kolem 30. let minulého století. Již několik let nelze přehlédnout v médiích Evropské unie a USA jednostrannou agresivní protiruskou propagandu, která se snaží nalézt nejpřesvědčivější téma. Každý odborník na psychologickou válku potvrdí, že příprava útočné války začínala vždy psychologickou kampaní a propagandou, mnohdy zdůvodňovanou potřebou obrany, například 80-milionového Německa proti nebezpečnému 15-milionovému Československu, kde 23% obyvatel tvořili nenávistní sudeťáci. Hlavní současná témata jsou takzvaná okupace Krymu, kterou schválilo tamních 83% obyvatel jako záchranu před ukrajinskými fašisty, stejně jako Masaryk zachránil Slováky v roce 1918 a 1919 před Maďary. Ohrožení pobaltských zemí ruským útokem, který se již několik let nekoná, co by tam Rusové hledali za štěstí, na nejvýš ochranu pro následované ruské menšiny bez zájmu demokratů a bojovníků za lidská práva. Sestřelené dopravní letadlo nad Ukrajinou, na rozdíl od Ruska přineslo téma ukrajinské a NATO / EU válečné propagandě. Ovlivňování voleb v USA, které se reálně neprokázalo a v podstatě by nebylo ani příliš úspěšné. Hybridní válka proti Ukrajině a Evropské unii, přičemž ji provozují právě NATO a EU proti Rusku, počínaje v uvozovkách nezávislým a vyváženým programem ohlupování národa válečnou propagandou v ČT24. Teď je zde video Miroslav Karas o Rusku a Putinovi z pohledu, a teď jsou tam už tři tečky, takže nevím, jak se to celé jmenovalo ten pořad, ale můžete si kliknout buď do archivu ČT, anebo tady na ten článek a podívat se na výňatek, který zřejmě jako příklad toho, co právě napsal a co my jsme právě četli, dává pan Martin Koller. Příklad tedy zřejmě ohlupování národa válečnou propagandou v ČT24. Jdeme dál v článku. Jeden výbuch mediální propagandy za druhým a s nimi rostoucí trapnost a nedůvěryhodnost evropských politiků a médií. Obzvláště ubohé je úslužné televizní mektání dvou bývalých náčelníků českého generálního štábu. Čím větší počet generálských hvězd, tím větší ochota podlézat cizím zájmům a riskovat osud vlastní země a jejich občanů. Opravdoví obránci vlasti a národa, kteří už jen opakují, co dostali nařízeno z Bruselu a ještě bez odborných argumentů. Za druhé světové války se odboje zúčastnily desítky vlasteneckých generálů a několik z nich bylo nacisty popraveno. Někteří současní připomínají normalizačního generála Dzůra, který si bez sovětského a stranického povolení nedošel ani na polní záchod. Mnozí současní generálové sloužili pod jeho velením a rostli jako stranické nomenklaturní kádry. Velitelem pluku v Týně nad Vltavou se rozhodně nemohl stát nějaký nedostatečně ideově pevný soudruh, než kvůli proamerický disident, omílající jak papoušek hybridní válku a ruské chemické zbraně. V době druhé světové války jsme zodpovědné, nezištné a vlastenecké charaktery typu Emanuela Moravce viděli se stádem umělců s vytrčenými pravicemi v Lucerně. Podobnost čistě náhodná. Jak NATO, tak Evropská unie zároveň v bojechtivém protiruském západu zcela rezignovali na bezpečnost Evropy a ochranu proti afroislámské invazi, která je smrtelným nebezpečím. Možná je druhotným cílem propagandy odvést pozornost Evropanů od rostoucí islamizace a afrikanizace a samozřejmě obecně se horšící hospodářské situace. Vzhledem k tomu, že staré odrhovačky zabírají stále méně, navíc jsou v podání takových figurek, jako je britský ministr Johnson, doslova zábavné, muselo se najít nové protiruské téma. Tím se staly údajné ruské chemické, biologické, případně genetické zbraně. Povyk kolem nich má přehlušit šok, který bojechtivcům v NATO a EU, ale rovněž mnoha občanům, způsobila nedávná prezentace nových ruských zbraňových systémů. Jedna věc je řečnit, nadávat, cenzurovat pravdu, psát stupidní komentáře a vyhlašovat embarga. A druhá jít do války a nechat zničit Evropu, případně se nechat zabít nebo alespoň ozářit pro americké imperiální zájmy. Podtitulek: Kdo dříve používal chemické a biologické zbraně? Poprvé použila biologické zbraně americká armáda v 19. století proti indiánům. Rozdávala jim přikrývky nakažené neštovicemi, na něž domorodci neměli vypěstovanou imunitu. K rozsáhlému nasazení chemických zbraní došlo v první světové válce armádami Německa, Anglie a Francie. Způsobilo to obrovský šok a za druhé světové války použity nebyly, přestože vývoj pokračoval v několika zemích. Biologické zbraně nasadili za druhé světové války pouze Japonci v Číně a výsledky jejich výzkumu převzala americká armáda, která má výzkumné centrum ve Fort Detrick. Za druhé světové války vyráběly USA biologické zbraně a dodávaly je Britům. K použití naštěstí nedošlo. Nicméně k nasazení chemických a biologických zbraní v historii došlo i po druhé světové válce. Severní Korea a Čína dodnes tvrdí, že USA použili za války v Koreji biologické zbraně a dokládají to vzorky. Jedy a infekční nemoci byly použity v USA vyškolenými teroristy proti zemědělství na Kubě a v Nikaragui. Americká armáda použila za války ve Vietnamu vědomě defoliant Agent Orange, který vedl k otravě tisíců Vietnamců a amerických vojáků. Výsledkem byly psychické poruchy a poškozené děti jejich partnerek. Vzhledem k tomu, že minimálně ženy amerických vojáků nasazených při použití Agent Orange s ním nijak nepřišly do styku, je evidentní, že byl porušen genom jejich partnerů. Můžeme mluvit o prvním použití chemických zbraní s pravděpodobným genetickým účinkem. Tyto látky byly americkou armádou a některými spřátelenými diktátorskými režimy používány rovněž v Latinské Americe. Sovětský svaz epizodně použil chemické zbraně, pravděpodobně za účelem testování, a to proti islámským teroristům v Afghánistánu koncem 80. let. V Jihoafrické republice byly s britskou pomocí vyvinuty biologické zbraně a poté nasazeny antrax a cholera proti teroristům v okolních zemích. Rozsáhlý vývoj a výrobu chemických a biologických zbraní realizoval rovněž Irák. Výrobní kapacity získal od států NATO. Použil je ve válce s Íránem a proti Kurdům a šítům. Až ve druhé polovině 90. let se podařilo donutit Saddáma Husajna, aby zbraně hromadného ničení zničil. Rovněž Libie měla kapacity k výrobě zbraní hromadného ničení, ale vývoj biologických se nepodařilo zahájit. Další zemí, která vyvíjí a vyrábí biologické zbraně, je Severní Korea. Podle některých zdrojů má rovněž určité množství zbraní hromadného ničení Saúdská Arábie. Dodnes se americkým politikům nepodařilo jednoznačně vyvrátit informaci, že měli v době první války v Perském zálivu připraveny na bojišti nervově paralytické bojové látky, které zasáhly část jejich a spojeneckých vojáků. Minimálně u části z nich se jedná o takzvaný syndrom války v zálivu. Dále nelze přehlédnout zamoření životního prostředí v Iráku, Bosně, Kosovu a Srbsku americkou podkaliberní leteckou a tankovou municí, jejíž jádra jsou vyrobena z ochuzeného uranu. Jeho vyzařování je zanedbatelné, ale při průniku pancířem vznikají silně jedovaté plyny, které se usazují na zasažené technice. Ochuzený uran je toxický a pokud se dostane do styku s podzemními vodami, v podstatě otráví celý okolní terén a ekosystém. I zde byl zjištěn velký počet poškozených dětí. Jak známo z Japonska, jaderné záření a spad mohou poškodit lidský genom. Můžeme tedy konstatovat, že genetické zbraně opakovaně použila armáda USA. Kromě toho nejsou žádnou novinkou pokusy CIA a americké armády na vlastním obyvatelstvu a vojácích různými dávkami syntetických drog, především LSD. Výsledky ovšem byly nejednoznačné, jenže od té doby uplynulo 40 let. Podtitulek: Inspekce, realita a propaganda. Když se podíváme na chemické a biologické zbraně, dostaneme se ke zjištění, že byly zakázány mezinárodně dohodami. V 90. letech se v Rusku konala inspekce NATO a v USA ruská inspekce. Ruské chemické a biologické zbraně byly zničeny s americkou pomocí. Neprokázalo se porušení dohod ani jednou stranou. Nicméně zůstala velká nedůvěra a později se již inspekce nekonaly. Důvodem byl názor obou stran, že ta druhá má kapacity k výrobě válečného množství biologických zbraní a některé prostory nebyly inspektorům zpřístupněny. Problém je v tom, že v Rusku je chemický a biologický výzkum státní, takže je přehlednější, ale samozřejmě ho lze zamaskovat v rozlehlých oblastech. V USA je výzkum státní, ale je mnohdy maskován v soukromých firmách a neziskových organizacích, v obou případech plně dotovaných státem. Autoři knihy o ruských chemických a biologických zbraních uvádějí, že Rusko se chová netransparentně a neumožňuje zahraničním inspektorům přístup do svých laboratoří. Tomu se po 30 letech negativních zkušeností s USA a NATO nelze divit. Zároveň opomínají uvést, že při kontrolách v USA nebyly ruským inspektorům zpřístupněny sklady amerických binárních zbraní v Pine Bluff a některá výzkumná pracoviště společnosti Pfizer. Tak trochu to připomíná výsledek mezinárodní inspekce hledající izraelské jaderné zbraně v Dimoně. Izraelci prostě celý provoz dočasně zazdili a tak schovali celou podzemní část. Američané i Rusové mají nezměrně lepší možnosti tajný výzkum maskovat. Laboratorní množství různých kultur nemocí se vyskytuje nejen v USA a Rusku pro lékařské a vědecké účely a je legální. V podstatě lze konstatovat, že jak Rusko, tak USA mají v současnosti kapacity k laboratornímu vývoji a průmyslové výrobě chemických a biologických zbraní. Propaganda NATO a Evropské unie se však samozřejmě zaměřuje pouze na Rusko, zatímco o USA mlčí. K tomu je třeba dodat, že chemické zbraně lze v podstatě vyrobit i doma a referenční vzorky má většina současných moderních armád. Ruské tvrzení, že chemickou bojovou látku v laboratorním množství by mohla vyrobit i česká armáda, je fakt. Nikdo není stoprocentně spolehlivý a důvěryhodný, pokud jde o zájmy státu a zájmových skupin, což je v USA v podstatě totéž. Jak je to s ilegálním americkým skladem výzbroje v Přáslavicích? Nejsou zrovna tam nějaké ilegální bojové prostředky? Když mohou USA rozvážet vězně po mučírnách spojeneckých zemí, proč ne chemické či jiné zbraně po skladech spojeneckých zemí? Při neomezené podlézavosti politické reprezentace a armádních špiček některých evropských spojenců žádný problém skladovat i jaderné hlavice. Můžeme připomenout obrovský podvod ze strany USA a Británie z hlediska údajných iráckých chemických, biologických a jaderných zbraní. Nejvíce se angažoval britský premiér. Uvedené zbraně byly pod mezinárodním tlakem zničeny již za vlády Saddáma Husajna a žádné se nenašly, ani po válce nehledaly. Vítězní spojenci dobře věděli, že žádné neexistují, nicméně jako propagandistické téma NATO a EU a důvod k útočné válce posloužily neexistující irácké zbraně hromadného ničení přímo skvěle. Podtitulek: Chemická a biologická válka již možná vypukla. Za vlády prezidenta Clintona byl proveden test teroristického útoku biologickými zbraněmi v New Yorku. Hodnocení bylo katastrofální, protože především ve výškových budovách s ventilačním systémem se spory šířily neuvěřitelnou rychlostí. Z tohoto hlediska je zajímavý další nápad eurokomisařů a byrokratů, kteří chtějí od roku 2020 zakázat stavbu domů s otevíracími okny, takže větrání bude zajišťovat ventilační systém. Bude to samozřejmě skvělý kšeft pro lobby výrobců ventilací a klimatizací a logicky vzroste spotřeba předražené elektřiny. Tady o tom jsme vás již informovali, milí přátelé, a už tehdy jsem říkala, že označit takové jednání jako šílené, to už je doopravdy málo, to nestačí. Jsou to naprosté, na hlavu postavené, proti lidem zaměřené aktivity. Oni lidem už nedovolí ani, aby si doma vyvětrali, aby si domů pustili čerstvý vzduch, pokud tedy vůbec v ovzduší ještě nějaký čerstvý vzduch existuje. Naprosto, tady to není jen ten rozměr kšeftu a podobně, ale to je další odtržení člověka od přírody. Prozatím jsme alespoň s tou přírodou byli spojeni tím, že jsme dýchali vzduch, někdy tedy horší, někdy lepší. Ale teď budeme někde v kancelářích nebo v továrnách pod tedy klimatickým jaksi větráním a to též budeme mít doma. To už ani doma si neotevřu okno. Je to nelidské. Všechno, co provádějí tyto takzvané elity a všichni ti, kteří za peníze jim v tom horlivě pomáhají a realizují jejich šílené vize a plány, tak to je skutečně nelidské. To nejsou lidé, tohle toto. Jdeme raději dál, ale ono to nebude asi o mnoho lepší, co se dále dočteme. Nicméně nelze přehlédnout, píše pan Martin Koller, že se rovněž zvýší možnost teroristického či státně teroristického útoku na obyvatelstvo zamořením ventilačních systémů chemickými nebo biologickými zbraněmi. Některé z nich mohou být do ventilace uloženy předem a obaly otevřeny na dálku i signálem přes mobil. Z tohoto hlediska je třeba si připomenout fenomén tzv. Chemtrails neboli letounů, které nad Evropou cosi rozprašují nebo rozstřikují. Celá záležitost je sice doložena fotografiemi, které ovšem nemusí být reálné, ale stále nikdo neví, co se vlastně do vzduchu aplikuje, což je za dobu několika let téměř podezřelé. Doufejme, že to je ruská propaganda. Již antrax, sněť slezina, má vysokou mortalitu a je schopna udržovat se v půdě i desítky let. Viry africké eboly jsou z velké části smrtelné, zvláště v případě, že není po ruce rychlá a specializovaná pomoc. Nejnebezpečnější skupinu biologických zbraní by měly tvořit geneticky upravené mutace virů antraxu a takzvaného Marburgu. Zde nelze přehlédnout možnosti kombinace genetického inženýrství nejjednodušších organismů a zároveň jejich masové produkce. V podstatě jednoznačnou biologickou zbraní jsou geneticky upravené potraviny. O tom, zda jsou či nejsou bezpečné, se již dlouho vedou spory. Nicméně mnoho zemí jejich produkci a prodej zakázalo. Z tohoto hlediska nelze přehlédnout snahu USA prosadit právě tyto produkty na evropský trh pomocí transatlantické smlouvy TTIP, kterou stále prosazuje kancléřka Merklová, kterou lze sotva považovat za vlasteneckého politika a samozřejmě mnoho skorumpovaných eurobyrokratů v Bruselu. TTIP se již podařilo obejít smlouvou CETA s Kanadou, kterou v Bruselu odhlasovali bez velkého odporu. V USA konzumují geneticky upravené potraviny převážně chudší společenské skupiny. V Evropě, především v rozkradených zemích na východ od německých hranic, kde je značný počet lidí pohybujících se kolem hranice chudoby, lze rovněž předpokládat cenový dumping. Kromě zisku z prodeje lze očekávat rovněž likvidaci konkurenčního evropského zemědělství s rostoucí potravinovou závislostí na USA a v neposledním případě nelze vyloučit možnost zneužití geneticky modifikovaných potravin proti obyvatelům Evropy. Mimo upravených virů a potravin je otázka využití genetiky jako zbraně poměrně složitá. Vyšší organismy nelze v současnosti upravovat sériově. Jedná se o laboratorní výzkum a testy. Navíc genetické změny nejsou rychlé, ale zbraň by obvykle měla působit rychle. Je však možné ovlivňovat genom pomocí některých hormonů. Nicméně to je dosud možné pouze v zárodečném období lidského vývoje. Nebezpečné je to, že v rámci genetických mutací dochází ke kombinacím biologických druhů, vektory zprostředkovávající přenos genů jsou v řadě případů patogenní a mohou z infekčních virů vytvářet nové patogenní organismy, navíc rezistentní vůči antibiotikům. Jako minimálně podivné se jeví sbírání genetických vzorků obyvatel jižních postsovětských republik americkými vědeckými a samozřejmě neziskovými organizacemi. Podle některých odborníků se může jednat o snahu vyrobit biologickou zbraň účinnou pouze proti určité rasové skupině. Zde nelze přehlížet, že bez ohledu na všemožnou ideologickou propagandu se lidské rasy a dokonce i skupiny z medicínského hlediska liší, stejně jako se liší muži a ženy. Jaderné, chemické a biologické zbraně hromadného ničení jsou v současnosti podstatně efektivnější než genetické. Mohou být na území nepřítele dopraveny v malém množství tajně a dokonce tam lze určité množství i tajně vyrobit. Infekce se může za příznivých podmínek šířit, především mezi obyvateli měst, velmi rychle. Taková epidemie by samozřejmě vytvořila krizovou situaci a zvýhodnila útočníka. U chemických zbraní vzniká nevýhoda z hlediska potřeby velkých objemů, což je z hlediska klasických vojenských operací diskvalifikuje. Nicméně pro teroristické útoky, především v budovách, jsou vhodné, protože působí okamžitě. Biologické zbraně mají prodlevu několik hodin až dnů podle inkubační doby, kdy se mohou šířit nepozorovaně. Lze je považovat za vysoce účinné, přičemž žádný stát nemá připravené léky nebo jejich dostatek proti masové epidemii. Ostatně přetrvává podezření, že některé americké vakcíny aplikované vojákům za války v Perském zálivu na ochranu proti iráckým chemickým a biologickým zbraním měly na některé z nich opačný nebo zdravotně závadný účinek. Tím jsme opět u onoho syndromu války v zálivu, jehož existenci americká vláda dlouhodobě popírá. Nelze si dělat iluze. Biologickými zbraněmi, včetně geneticky upravených kombinací, které jsou neléčitelné se 100% mortalitou, mohou reálně disponovat Rusko i USA a nejen tyto dvě velmoci. V příznivých podmínkách mohou vylidnit větší prostory než jaderné zbraně, pouze trochu pomaleji. Problém je v tom, že bezpečnostní atmosféra v Evropě je napjatá k prasknutí a mezi Ruskem a USA panuje naprostá ztráta důvěry, daná ruskými negativními zkušenostmi. Lze uvést rozšiřování NATO na východ, které bylo porušením veřejně prezentovaných slibů reprezentace jak USA, James Baker 9. února 1920, tak Německa, Genscher 30. ledna 1990, já jsem prvé možná řekla 1920, tak se omlouvám, 1990, agresi vůči Srbsku, podporu islámského terorismu v Čečensku a Sýrii, vytvoření protiruské nacionalistické vlády na Ukrajině a objektivně nepodložené ekonomické útoky a sankce, takže se Rusku nelze divit. Situace je pomalu horší než v dobách studené války a připomíná karibskou krizi. Problém je v tom, že v současnosti Rusko nemá kam ustoupit, takže válka je na spadnutí. Poté se uvidí, kdo má jaké zbraně. Na základě historických zkušeností je vysoce pravděpodobné, že současné propagandistické tažení EU a NATO proti ruským chemickým, biologickým či genetickým zbraním je povykem zloděje, který volá chyťte zloděje a připravuje se k zahájení velké loupeže zvané válka na účet Rusů i Evropanů. A těmito neveselými slovy končí článek pana Martina Kollera, který vyšel včera večer na Parlamentních listech pod titulkem Chemická apokalypsa. Válka, která zničí Evropu, je mnohem blíže, než si myslíme. Obává se Martin Koller. Článek to byl dlouhatánský, ale za to výborně mapoval situaci a opět, jaký jsme u pana Kollera zvyklí, tak s přesahem do souvislostí do dalších oblastí. Já nicméně doufám, že horká válka snad se nepřihodí, že bude zažehnána, ale je jasné, že americké státní elity oni usilují, ale bohužel ty světové elity, ten takzvaný globální prediktor, tomu se tato situace, ta hysterie okolo Novičoku a vůbec hysterie protiruská, která byla vyvolaná nebo kterou soustavně vyvolává nyní tedy Velká Británie, ale samozřejmě také USA, tak se to tomu globálnímu prediktorovi hodí, protože Vladimír Putin zvítězil skutečně vynikajícím způsobem téměř 77% Rusů, kteří byli volit, mu odevzdalo svůj hlas a tím pádem má velmi silné postavení. No a co je cílem? Cílem je jeho postavení a tím pádem i postavení Ruska oslabit, takže budou dělat všechno proto, aby Vladimír Putin se nemohl soustředit dovnitř Ruska a tam nastavit takové procesy, které jsou žádoucí, zbavit se zřejmě těch podpindosníků a podobně, těch věcí je tam spousta. Takže doufám, že je to z tohoto důvodu a že snad ten globální prediktor stále ještě válku nechce, údajně ji opravdu nechce, protože na rozdíl od amerických státních elit si uvědomuje, že nikdo nepřežije. To znamená, že nepřežijí ani ti nejmocnější a nejbohatší světa, nebo možná přežijí, ale k čemu, když tady potom zbyde spálená země. Ale co jsem k tomu chtěla ještě říct, milí přátelé, možná, že vám to bude připadat přitažené za vlasy. Ale já se domnívám a obávám, že i ten požár na Sibiři, že to byl teroristický útok, že to nebyla nešťastná náhoda, že to tam někdo založil zcela záměrně, no a kdo asi, buď tedy Britové, anebo Američané, to se přímo nabízí, protože jednak je to velice rychlé po událostech týkajících se Skripala a jeho dcery a nebývale tedy hysterické steči směřující proti Rusku, i když už jsme zvyklí na ledacos, tak ta situace se stále zhušťuje a i když by se mohlo zdát, že hůře už se k Rusku chovat nemohou, tak oni stále ještě nacházejí cesty, jak být tvrdší, jak být ještě bezostyšnější, jak dál a dál a víc Rusko dehonestovat a podobně. Takže já se obávám, že k tomu požáru nedošlo jen tak náhodou a že to všechno směřuje k oslabování pozice Ruska, které se pomalu ale jistě stává nebo vlastně už stalo velmocí. Budou zřejmě Rusku škodit kontinuálně, pokud tedy nedojde k horké válce, aby Vladimirovi či Putinovi znemožnili jeho práci pro Rusko uvnitř Ruska. Tak si to myslím já, uvidíme, co se dál bude dít a určitě předpokládám, že až vyjdou otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina, takže se k tomu vyjádří i on. Kauzu Skripal a chemické zbraně a podobně ještě neopustíme. Přečteme si článek, který vyšel na Parlamentních listech dnes a který má titulek Eduard Chmelár, vy supy, živíte se s dechlinami studené války. Dobří lidé, držme spolu. Víte, co řekli chemici z Británie? ČT odmítá 3. Slovenský publicista Eduard Chmelár přináší pozoruhodný vhled do zákulisí slovenské politiky ve věci údajné otravy dvojitého agenta Sergeje Skripala novičokem a následné odvety západních zemí vůči Rusku. Dochází prý k velmi vážnému střetu mezi vládou a prezidentem Kiskou, který posílen demonstracemi proti Ficově vládě začíná využívat všechny možné prostředky k prosazení v uvozovkách solidarity se západními spojenci. Chmelár nejprve ocenil stanovisko slovenské diplomacie, která se nepřipojila k vlně vyhošťování diplomatů, jen si předvolala ruského velvyslance. Předvolání ambasádora a žádost o vysvětlení je podle něj v situaci, kdy nejsou pádné důkazy pro ruskou vinu a kdy Rusko naznačilo, že otravná látka novičok mohla pocházet mezi jinými zeměmi i ze Slovenska, adekvátní diplomatickou reakcí. Ohledně vyšetřování případného původu novičoku je mu sympatičtější postoj prezidenta Zemana, který požádal BIS, aby prověřila, zda nemohl z České republiky skutečně pocházet, už proto, že Sovětský svaz před rokem 1989 rozmístěval na území svých satelitů řadu bojových látek, na které se pak v chaosu 90. let zapomnělo. Na Slovensku se takto v uvozovkách náhodou objevilo 6 sovětských raket SS-23. Než kategorické odmítnutí ze strany státního tajemníka ministerstva zahraničí, já ještě jednou přečtu tu větu celou bez té vsuvky. Ohledně vyšetřování případného původu novičoku je mu sympatičtější postoj prezidenta Zemana, který požádal BIS, aby prověřila, zda nemohl z České republiky skutečně pocházet. Než kategorické odmítnutí ze strany slovenského státního tajemníka ministerstva zahraničí, ale pořád je to prý lepší než závody ve vykazování diplomatů, které spustily některé západní země. Pak Chmelár upozorňuje, o co v celé kauze vlastně jde. Británie obvinuje Rusko z prvního chemického útoku na území členské země NATO poté, co byl v Salisbury otráven Sergej Skripal. Ukazuje se na Rusko, protože Skripal odtud pochází a kdysi působil jako agent tamní rozvědky. Britské stanovisko o ruské vině podpořila Evropská unie s úžasným zdůvodněním, že neexistuje alternativní vysvětlení. Mezitím se objevovala ještě podivnější fakta. Třeba bývalý britský velvyslanec v Uzbekistánu Craig Murray sdělil, že si mu chemici z vojenské laboratoře v Portsdown stěžovali, že nejsou schopni dokázat, že příslušný plyn byl vyroben v Rusku, ale je na ně vyvíjen tlak, aby vydali stanovisko, že tam vyroben byl. Smithova slova pak potvrdil expert Organizace pro zákaz chemických zbraní Jerry Smith, podle kterého je zjevné, že existuje napětí mezi experty a politiky, a rovněž dodal, že podle dostupných informací o jedu novičok vůbec není možné, aby se stalo to, co prohlašují politici. Podtitulek: Expert z podivné neziskovky si vycucal z prstu čísla. Jak Millar dodává, ocenit slovenské diplomaty je třeba zejména proto, že jinak tvůrci slovenského veřejného mínění rozhodně takto umírnění nejsou. V očích slovenských novinářů prý najednou i Donald Trump a Andrej Babiš přestali být v uvozovkách podvodníci a stali se zodpovědnými politiky. Pro příklad uvádí, že slovenská média, jinak pitvající každé slovo, nyní zcela nekriticky převzala výplot jakéhosi bezpečnostního analytika jménem Jaroslav Naď, že na ruské ambasádě v Bratislavě je minimálně 10 špionů. Naďova čísla jsou prý přitom zjevně střílena od boku, nehledě k tomu, že pochybné je i jeho renomé spojené se Slovenským institutem bezpečnostních studií, který zahájil svou činnost až v roce 2014 za války na Ukrajině, soustředí se na prvoplánovou propagandu proti Rusku a má značně netransparentní financování. Pak Millar připomněl, kdo jsou ti, kteří jeho podivné informace šíří. Například Matouš Kostolný, šéfredaktor deníku N a hvězda liberálního Slovenska. Před 15 lety byl, jako zahraniční zpravodaj deníku SME, jedním z hlavních, kdo zveřejňoval nepravdivé informace o Iráku za účelem připojení se ke koalici, která na něj zaútočila. Mimo jiné dohledal Kostolného články, podle kterých Saddam Hussein pravděpodobně má chemické i biologické zbraně a pracuje na vývoji atomové bomby. Jindy zase vysvětloval iráckou válku jako šanci ukázat, kde stojíme. V průběhu války nadšeně referoval, že spojenci nemají v Iráku žádné problémy a když se v Iráku žádné biologické zbraně nenašly, zazářil fenomenálním zdůvodněním. Asi někam unikly, nejspíš do rukou teroristů. Ach Millar připomíná i další novináře, kteří i dnes bubnují do války, například jistý Ivo Samson, který po slavném vylhaném vystoupení amerického ministra zahraničí v OSN uznale napsal, že Powellovy důkazy byly přesvědčivé. Právě z toho důvodu je podle něj pochopitelné, že dnes je jakýkoliv mainstream velmi citlivý na jakékoliv připomínky událostí před 15 lety a selhání, jaké tehdy předvedl. Pro příklad uvádí redaktorku ČT, která jakoukoliv snahu o paralelu rychle utnula příkazem, ať se host věnuje současnosti. Podtitulek: U prezidenta Kisky zaklepal velvyslanec západní mocnosti. V dalším příspěvku na Facebooku Alech Millar musel reagovat na výraznou změnu situace, která na Slovensku nastala. Vyhoštění ruských diplomatů totiž začal neobyčejně brutálním způsobem tlačit prezident Andrej Kiska. Podle Millara se jednalo o doposud nejagresivnější stanovisko, jaké od hlavy státu slyšel. Prezident požadoval svolání Bezpečnostní rady státu, což je jeho nejvýznamnější bezpečnostní kompetence. Naposledy si prosadil její svolání před pár týdny po vraždě novináře Kuciaka. Podle chmelárových informací mělo Kiskovo agresivní vystoupení velmi pozoruhodnou historii. Začalo tím, že na jeho dveře zaklepal nejmenovaný velvyslanec západní mocnosti. Následně se měl prezident spojit se státním tajemníkem ministerstva zahraničí. Takto se nechová suverénní hlava státu, ale vazal vůči místodržiteli v časech okupace. Ta míra servility je naprosto neslýchaná, píše k tomu Chmelár. A vrcholem podle něj je, jakým způsobem hlava státu své požadavky zdůvodňuje. Chmelár jeho argumenty přirovnal k proamerickým trolům na internetových diskuzích. Plnění závazků, solidarita, patříme na západ. Aplikace těchto floskulí na jakoukoliv situaci se podle Chmelára nedá nazvat jinak než jako propaganda. Zaujal ho prezidentův argument, že musíme být solidární se západními spojenci. Je to úplně stejné jako u nás, milí přátelé. Chmelár navazuje výčtem západních spojenců, kteří žádné diplomaty nevykázali. Španělsko, Itálie, Řecko, Finsko, Rakousko dokonce uvedlo, že diplomaty nebude vypovídat, ani pokud by se skutečně prokázala nějaká souvislost mezi ruskou vládou a otravou bývalého zpravodajce Skripala. Neexistuje žádné jednotné stanovisko Západu, takže je třeba se ptát, proč se Andrej Kiska nechová jako hlava našeho státu, ale jako tlumočník zájmů jiných, dodává komentátor. Podtitulek: Jestřáby, holubice a supy. Situace podle něj začíná být nebezpečná, protože všem už praskají nervy. Důkazem je podrážděná odpověď ruského ministra zahraničí. Nejsou to normální reakce. Závody ve vypovídání diplomatů jsou vyvoláváním ducha války, píše Chmelár. Připomíná, že západní mainstream dnes 100% věří Donaldu Trumpovi, kterého ještě nedávno prohlašoval za nepříčetného. A nevadí mu ani to, že vypovídá ruské diplomaty z newyorské mise při OSN, což světovou organizaci velmi nemile překvapilo. V bezpečnostní politice existují dva typy lidí, jestřáby a holubice. Když ale poslouchám Andreje Kisku a všechny další, kteří před 15 lety tlačili Slovensko do války v Iráku, musím přidat ještě třetí kategorii – supy. Píše komentátor. Tito supy se podle něj živí zdechlinami studené války a parazitují na zvyšování mezinárodního napětí. Někdo se podle něj snaží vtlouct lidem do hlavy, že v případě těch, na které se ukáže jako na zloduchy, je podezření a vina. Není. Je třeba to rázně odmítnout. Obvinění nemůže být v právním státě vinou a bez důkazů nelze nikoho obviňovat a už vůbec ne trestat. Dobří lidé se zdravým rozumem, držme spolu. Prosí komentátor na závěr. A patrně už na závěr, protože čas se krátí, si přečteme ještě jeden článek z Parlamentních listů, který vyšel 24. března, ale domnívám se, že je velmi aktuální, protože si ještě velmi užijeme s tímto člověkem, o němž bude řeč. Článek má titulek Jiří Vyvadil, Andrej Babiš ze Sobotkovatěl, ale pěkně hustě. Co zřejmě nejvíc voličů vedlo k tomu, že volili Andreje Babiše, bylo, že neplácal ideologické floskule o euroatlantických hodnotách, lidských právech, věrnosti cestě nastoupené po roce 1989 a že uměl velmi razantně vkládat do svých výroků tu kritiku Evropské unie, tu šlehnul jmenovitě Angelu Merklovou, tu kategoricky prohlásil, že nevezmeme ani jednoho uprchlíka a snad jedinkrát nepoužil už nudnou formulaci, že směřujeme na západ a nikoliv na východ. neopakoval plytké věty, které Macron či Merkelová do omrzení opakují o společné Evropě a společných hodnotách, které nás spojují. Prostě hovořil jako pragmatik a jeho slovník odpovídal názorům racionálního českého národa, který na rozdíl od všech ostatních jen ze zhruba 35% věří v Evropskou unii. Tak to už patří však všechno minulosti, protože vztah k Západu, demokracii, svobodě se určuje podle toho, jak příslušný politik vyjadřuje nenávist k Putinovi. Tak jako před 4 roky se pravý evropský politik poznal podle toho, že podporoval násilné svržení prezidenta Janukoviče, co by výron svobody a demokracie a nehleděl na existenci fašisticko-banderovský sil a nástupu ještě větší korupce než v minulosti, dnes se pravý Evropan a Západan pozná podle toho, že podporuje britskou premiérku Terezu May, která prohlašuje, že je proti Rusku připravena zahájit jadernou válku. O tom, že takzvaný novičok nasadili v Salisbury Rusové, nesmí správný progresivní evropský politik ani na chvíli zapochybovat. Že americký prezident Donald Trump nedbal při telefonátu s Putinem pokynů psaných hůlkovým písmem od svých poradců, negratulovat a připomenout Skripala, ale drze ještě před novináři zopakoval, že Putinovi pogratuloval a prohlásil, že je třeba se zanedlouho s Putinem setkat, zdá se, Andrej nezaregistroval. Že Jeremy Corbyn, potenciální budoucí premiér za Labour Party a mimochodem v posledních několika měsících konzervativci a labouristé drží spolu v preferencích krok, zazuřivého odporu konzervativních poslanců, ale i části mainstreamových labouristů trval na tom, aby byly zveřejněny sponzorské dary ruských oligarchů konzervativní straně, a stále opakuje, že trvá na spolehlivých důkazech, že je Rusko vino, kterému samozřejmě Mayová nemůže poskytnout. To našeho Andreje také nezajímá. Že ta Británie celému světu spolu s Američany přivodila katastrofu války v Iráku, díky lživému Andreji, opakuji, lživému tvrzení o existenci zbraní hromadného ničení v Iráku a to přivodilo miliony mrtvých, miliony migrantů a vznik Islámského státu, rozvrat v Iráku a následně i v celé severní Africe v rámci takzvaného arabského jara. Ale Andrej se rozhodl a ví, Rusko je vino, Rusko chtělo otrávit, Rusko musíme potrestat a minimálně odvolat pár členů ruské ambasády. Takto aktivistický a nelítostný nebyl v minulosti ani Sobotka. Těším se, které fanatické země budou vyhošťovat. Samozřejmě Polsko, Švédsko, pobaltské země. Ale pochybuji, že se touto cestou vydá Slovensko a už vůbec ne Maďarsko či Rakousko, jehož kancléř Sebastian Kurz právě nedávno navštívil Putina a hodlá učinit v budoucím předsednictví Rakouska v EU vše proto, aby Rusko bylo součástí Evropy. Tato idiotská politika nepřichází do úvahy ani u Itálie, třetí největší země Evropské unie, protože bez ohledu na to, kdo tam bude premiérem, Putinovi věří. O Řecku ani mluvit nemusíme. Pokud Andrej do pondělka nevystřízlivý, zařadíme se mezi idiotské státy, kteří opět Británii naletěli. A to u Česka, na jehož minulosti se Velká Británie podepsala zvlášť odporným způsobem při podpisu Mnichovské dohody, kterou jsme byli vydáni Hitlerovi na milost a nemilost. Naše pravice, pomlčka, naše demokratická žumpa, Babišovi tleská. A tím se i vracím k podobenství o Bohuslavu Sobotkovi. Česká pravice, zejména TOP 09 či KDU ČSL, s Bohuslavem Sobotkou souzněla. Byl to jejich člověk. Říkal stejné nepravdy jako oni, byl proevropský, proatlantický, prozápadní a protiruský. A byl tak šťastný, když se v Praze srotili davy, aby tleskali tomu, že byl odvolán Andrej Babiš z funkce místopředsedy vlády. Slávek byl jako malé dítě, byl přesvědčen, že to jsou jeho voliči, ale nebyli. Dopadl katastrofálně. Co tedy s Babišem? Uvidíme, zda vytočí smrtící zatáčku, nebo bude pokračovat v sestupné trajektorii svého nešťastného předchůdce ve funkci premiéra. Tak to byl článek z 24. března, kdy ještě nebylo jasné, které země přesně diplomaty z Ruska vyhostí nebo nevyhostí, ale celkem to pan Vyvadil trefil. Ale hlavně, bohužel, a skutečně bohužel, byla bych raději, kdybychom se byli mýlili, milí přátelé, ale naplňují se přesně ta slova, která jsme o panu Babišovi říkali. Doporučovali jsme, aby mu lidé nevěřili, že pokud to pro něj bude výhodné, takže bude sloužit komukoli a že to pro nás nejspíš bude znamenat zaplavení imigranty a zhoršování ekonomické situace a tak dále. A prozatím tedy z mého pohledu jedná ještě daleko méně loajálně s Českou republikou, než bych si byla bývala vůbec dokázala představit. Obrátil fakt neskutečně rychle. No a to už je z našeho dnešního Letem světem všechno. Já vám děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer a předávám vysílání do studia Beta, kde na vás již čekají pan Vladimír Kapal, paní Soňa Zikmundová a biskupové Timotej a Metoděj. Mějte krásný večer, milí přátelé.
Čechy krásné, Čechy mé, duše má se s toho pne. Kde ty vaše hory jsou, zaznouvé mi s oblohou. S oblohou a nebesí, kde přemýšlí na plesí, anděl světlem oděný, slávě Páně stvořený.
Stvořil také vás, slavné Čechy, vlasti krás. Anděla vám s nebe dal, váš by národ k zpěvu zval.
A ten národ pěje rád, v žalmech však i to uznat. By ten anděl vrátil Čech do slova.
Proto krásné Čechy mé, duše má se s tobou kde ty vaše hory jsou.